Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Katar spet pošilja veleposlanika v Iran. Izrael ruši palestinske šole pred začetkom šolskega leta. Indijsko vrhovno tožilstvo presodilo, da je posameznikova zasebnost temeljna človekova pravica. Poljska bo v naslednjih 15 letih namenila dodatnih 47 milijard evrov za svojo vojsko. Katar bo po več kot letu in pol spet poslal veleposlanika v Iran. Tega so odpoklicali kot znak protesta, potem ko so iranski protestniki v začetku leta 2016 razdejali veleposlaništvo Saudove Arabije zaradi usmrtitve visokega šiitskega klerika. Od 11. junija naprej, malo potem, ko je Saudova Arabija zaprla meje in ustavila v trgovino s Katarjem, ta tudi dobiva pošiljke hrane iz Irana in Turčije. Svetovalec ameriškega predsednika Jared Kushner se je srečal z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem, odpovedali pa so mu sestanek z zunanjim ministrom. Temu je morda botrovalo dejstvo, da so Združene države Amerike dan pred obiskom odpovedali izplačilo 85 milijonov evrov in odložili izplačilo 165 milijonov evrov vojaške in humanitarne pomoči Egiptu. Kot vzroke navajajo nedoseganje standardov demokratičnosti in kršenje človekovih pravic, pa tudi nov zakon, ki onemogoča delo nevladnim organizacijam. Egipt je sicer eden večjih prejemnikov ameriškega denarja, letno dobijo približno 1,5 milijarde dolarjev. Kushner se bo danes ločeno sestal tudi s predstavniki izraelskih in palestinskih oblasti. Tri palestinske izobraževalne ustanove na okupiranem Zahodnem bregu so bile ravno pred začetkom novega šolskega leta porušene ali poškodovane strani Izraela. Izraelske oblasti so eni osnovni šoli tudi zasegle sončne celice, ki so bile edini vir energije. Trenutno Izrael ogroža 55 šol na okupiranem Zahodnem bregu. Komentira Karl Schembri, medijski svetovalec Norveškega sveta za begunce.
So the latest that happened in the Palestinian territory is that just on the day that school was meant to reopen after the summer holidays, one school was destroyed just the night before. Another school was destroyed a few days before that by the Israeli authorities. And a third school had the solar panels confiscated from the school, and that was the only source of power for that school. Now, this is just part of a wider attack we are seeing on education. In the first 3 months of this year, there were 24 cases of direct attacks against Palestinian schools, including the use of tear gas canisters and sound bombs fired at students while they are walking on their way to school. And as we speak right now, there are 55 schools in the West Bank which are threatened with demolition by the Israeli authorities. They are at risk of being destroyed at any point. And this is because in the so-called Area C, which is Palestinian land but is still under the control of Israel, the Palestinians are not allowed to develop anything, either expand their houses, build anything. The Israeli government doesn't, in most of the cases, doesn't give permits for normal development. So we as humanitarian organizations help these mostly very poor communities in building very basic infrastructure, including schools, so that these children get their education. And what happened over the last week is just the tip of the iceberg. More schools are at risk of being demolished. There are houses that are also at risk of being demolished, and people forcibly evicted. That means forced out of the area to go somewhere else.
Indijsko vrhovno tožilstvo je presodilo, da je posameznikova zasebnost temeljna človekova pravica, ki jo varuje indijska ustava. To bi lahko imelo posledice na program indijske vlade, ki izdaja biometrične izkaznice znane kot Aadhaar. Te izkaznice imajo zabeležene posameznikove prstne odtise in vzorec šarenice. Program je bil na začetku prostovoljen, njegov namen pa je bil dodeljevanje socialnih pomoči revnim Indijcem in preprečevanje zlorab. V zadnjih letih je vse več storitev zahtevalo izkaznico Aadhaar, vključno z odpiranjem bančnega računa in plačevanjem davkov. Program ima v bazi podatke več kot milijarde Indijcev, maja pa so bili ukradeni in objavljeni podatki 135 milijonov ljudi. Vlada predsednika Narendre Modija sicer še vedno zanika, da bi ta program kakorkoli ogrožal civilne svoboščine. Poljska vlada je v naslednjih 15 letih vojski potrdila dodatnih 47 milijard evrov za posodobitev. To ni trivialna vsota, je še povedal poljski obrambni minister v intervjuju za Reuters. Povedal je še, da nameravajo skoraj podvojiti število vojakov in posodobiti opremo, ki je v velikem številu še iz obdobja Sovjetske zveze. Poljake skrbijo predvsem se večjo prisotnost ruske vojske in ruske vojaške vaje na vzhodnem boku zveze NATO. Letni proračun poljske vojske je sicer dobri 8 milijard evrov oziroma 2% BDP, kar želijo zvišati na 2,5% BDP do leta 2032. Romunski pravosodni minister je predstavil predlog za reformo pravosodnega sistema, ki vključuje zmanjšanje vloge predsednika. Ta bi izgubil pooblastila za imenovanje in odpoklic državnega tožilca in tožilca, ki vodi državno agencijo za boj proti korupciji. To bi bilo zdaj v pristojnosti sveta sodnikov. Sodnikov tudi ne bi več nadzirala državna agencija za boj proti korupciji, ampak kar glavni tožilec. Minister predlaga tudi, da bi sodniki in tožilci za napačno sojenje odgovarjali svojim premoženjem. Predlog je kritiziral predsednik Klaus Johannis, po besedah katerega bi ta spodkopal pravno državo, protikorupcijski boj in neodvisnost ter učinkovitost sodstva. Okoli 100 migrantov je včeraj v Rimu na trgu nedaleč stran od glavne železniške postaje prišlo na vzkriž z italijansko policijo. Ta jih je hotela pregnati z vodnim topom in pendreki. Trga na vkljub ukazu niso hoteli zapustiti. Migranti so tam že od sobote, ko so iz bližnje stavbe izgnali okoli 800 ljudi, ki so tam skvotali že približno 4 leta. Prišlo je tudi do obmetavanja policistov s kamenjem in steklenicami, dva človeka sta bila aretirana. Srbsko združenje sindikatov delavcev v izobraževanju za 1. september napoveduje opozorilno stavko. Nasprotuje namreč novemu zakonu o plačah v javnem sektorju, o katerem bo takrat potekala razprava v parlamentu. Zakaj napovedujejo stavko, pojasni Jasna Janković, predsednica združenja sindikatov delavcev v izobraževanju.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije 1. septembra skratiće časove na 30 minuta. I u 12 sati na trgovima svih većih gradova bit će protest. To je tek početak onoga što će se dešavati u narednoj školskoj godini, jer smo nezadovoljni dvima stvarima. Naravno, zadovoljstvo je mnogo većim brojem stvari, ali ja, moramo izdvojiti se. To je jedan zakon o zaposlenima u javnim službama, kome smo se mi puno nadali, jer smo mislili da će to biti zakon o platnim razredima, gde ćemo mi kao najviše obrazovani u javnom sektoru naravno imati adekvatne plate. Nažalost, ovaj zakon je veliko razočaranje za nas i postavlja se da će on ne samo da nam omogući veće zarade, nego da će nam uzeti nešto što smo sticali prethodnih godina, kao što su poseban kolektivni ugovor, jubilane nagrade, mogućnost plaćanja prevoza i tako dalje. I druga, naravno, materijalna osnova svega ovoga, ratu za štrajk, jeste to da smo ovog momenta 17% ispod republičkog proseka, što otprilike znači da je republički prosek 49.000, a da su naše plate negde oko 44 u proseku.
Of je pripravio Vit.